Ir pietiekami daudz situāciju, kad šādām ģimenēm ir jāsaskarās faktiski ar diezgan atklātu diskrimināciju pretā laulātām ģimenēm, piemēram, attiecībā uz mantojumu, uz tiesībām aizsargāt savus attiecību pārtraukšanas gadījumā, uz tiesībām apmeklēt slimnīcās, uz tiesībām pieņemt medicīnas lēmumus otras personas labā. Un, lai šo atrisinātu, tā nav problēma tikai Latvijā, tā ir visā pasaulē, rietumu izvēle ir piedāvāt līdztiesību šādām ģimenēm, tādu pats tiesību kopu, kāda ir arī laulātiem pāriem. Tāpēc ir piedāvāts kopdzīves likums, ka šis, protams, attiektos arī uz viendzimumu pāriem, tie Latvijā dzīvojoši cilvēki. Šis ir ģimenes, kas tāpat kā abu dzimumu ģimenes, tam ir nepieciešama juridiska attiecība sakārtošana, tam ir nepieciešama iespēja aizsargāt savus tiesības dažādās valsts institūcijās.